COPE Lugo.
Estar informado.
A unha menos 10, dende o retorno das vacacións de Nadal, está prohibido o uso de móviles nos colexios e institutos de Galicia. Non se poden usar nin nas clases, nin tampouco nos momentos de lecer ou nas actividades extraescolares, nin sequera no comedor. En principio, pais e docentes están de acordo maioritariamente con esta medida. Como levan a normativa aos rapaces? Falamos co director dun instituto de Sarria. De momento, a cousa está funcionando relativamente ben, con normalidade, con total naturalidade. José Manuel Valcarce é director do Instituto de Sarria.
Pois está funcionando ben, a verdade que con toda a naturalidade, desde o primeiro día de clases, que xa se nos damos o caso, polo menos avisamos previamente por avalar da entrada en vigor desa nova normativa, pois funcionou pois correctamente. O alumnado pois non xenerou ningún problema, ni ninguna incidencia, o sea, bueno, que acepta directamente sin maior problema, ou que non poden usar o móvil tampouco nos espazos de lecer. Realmente, pois, moi ben. Tampouco é un grandísimo cambio, porque realmente só afectaba eses momentos nos que non eran de clases propiamente ditos.
Son José Luis Ramudo. Hola, en canto tempo seguimos disfrutando desta primavera precipitada. Para hoxe agardamos tempos olleiro, ceos despexados. A temperatura máxima rondará os 18 graus. Case podemos andar de novo en manga curta. E así seguirá polo menos ata sábado. Desfruten, se poden, desta tregua en pleno inverno, en pleno xaneiro. Esta semana entraba en vigor unha normativa que só permite o uso de patinetes eléctricos homologados, vehículos que cumpran as características técnicas aprobadas pola Dirección Xeral de Tráfico. A normativa céntrase, polo tanto, nos aspectos técnicos deses vehículos. Pero que pasa coa formación das persoas que os manexan? Cal é o seu coñecemento das normas de seguridade? En principio, non teñen ningún requisito. Non é necesario un permiso, ni sequera un curso de formación en seguridade vial. Calquera pode subirse a un patinete e circular polo medio de coches e camións, facer uso da calzada, sen nada que acredite un coñecemento das normas de circulación. Hai quen pensa que isto é un perigo. José Montes ten unha autoescola en Lugo.
Se son considerados uns vehículos a efectos de pasar a inspección técnica, tamén entendemos que para circular necesitaría un tipo de permiso, ou polo menos ter unhas nocións básicas das normas e das señais de circulación, por suposto, claro. Porque claro, esta xente moitas veces pois non sabe como circular, non? É frecuente velos aínda a veces pola acera, velos a unha velocidade que non poden circular, etcétera, etcétera, non? Entonces, pois sí, eso sí que estaría ben.
Continúa a folga indefinida no sector da limpeza de locais e oficinas de Lugo. Hoxe cúmplense 102 días dun paro que afecta a case 2.000 persoas na nosa provincia. As traballadoras protagonizaron este xoves un peche na delegación da Xunta. En que situación estamos? En que punto estamos? A patronal, despois de 3 meses e medio de paro, presentou onte unha nova proposta por escrito. Non é suficiente para poñerlle fin á folga. Non recolle unha cláusula de revisión salarial. Unha cláusula que garanta que os traballadores non perdan poder adquisitivo. Escoitamos a Asunción Castiñeira da CIGA.
No día de onte recibimos proposta escrita da patronal e bueno, pois non é unha proposta suficiente despois de 102 días de folga, porque sigue, bueno, primeiro a non contemplar algo que para nós é super importante no senso de que garanta a perda de poder adquisitivo das traballadoras, que é unha cláusula de revisión.
Son insuficientes, pero en todo caso si houbo avances na proposta. Un paso adiante importante por parte da patronal. Os sindicatos pensan que estamos, agora sí, no inicio da verdadeira negociación.
Sacan derriba da mesa algo que levan teimando durante todo estes 102 días de folga, que era a contención da antigüedade e de que os incrementos foran a un plus en concreto do convenio e non a todas as tabuas salariais. Aínda con eso, pois non é suficiente polos motivos que expuxen antes.
Seguimos con preocupación os últimos acontecimentos en relación coa planta de Alcoa na Mariña. A compañía tensa acorda cada vez máis. Os seus directivos reuníronse co comité de empresa para pedirlle unha moratoria no rearranque da fábrica. Pídenlle aos traballadores permiso para incumprir o acordo que asinaron no ano 2021. Eso sí, sen ninguna garantía nin compromiso. A estas alturas, o comité ten claro que a intención da compañía é pechar a fábrica, pero quere librarse dunha indemnización millonaria de responsabilidades xurídicas. Mañá reúnese o Comité de Seguimento do Acordo. Os traballadores reuníronse onte coa Xunta. A Consellera de Economía garantiulles un apoio total. María Jesús Lorenzana dixo que o Goberno galego usará as ferramentas legais precisas para que Alcoa cumpla os seus compromisos, os compromisos que ten asignados.
En primeiro lugar, e así se vai reclamar o venres, que os directivos de Alcoa aclaren o cronograma, o plan de negocio que teñen para a planta. Nos imos apoyar, dende logo, dende o punto de vista xurídico para visear que efectivamente se están cumprindo ese acordo firmado co comité de empresa e de non darse o caso, pois, por suposto, actuaremos, como digo, con todos os mecanismos legais.
Entre tanto, nesta longa precampaña electoral, todos os partidos se toman posicións ao respecto da situación en Alcoa. O BNG asegura que respaldaría unha intervención pública da planta. Ana Pontón.
Italia salvou o seu sector grazas a facer unha intervención pública que lle permitiu solucionar este tipo de vaivéns derivado do deseño dunha multinacional. Logo buscou unha empresa solvente coa que poder xestionar ese sector. O que non podemos permitir baixo ningún concepto é que Alcoa peche, porque sabemos que logo non imos ser capaces de recuperala.
Falamos agora de turismo. Lugo está amosando todo o seu potencial turístico nunha das maiores feiras do mundo. Onte foi presentada en Fitur a nova guía da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Lugo para todos os gustos. A Deputación presentaba este xoves a súa campaña Saborea la provincia de Lugo. Galicia está de moda, Lugo tamén. En Fitur está o presidente dos hosteleiros de Lugo, Cheche Real.
Todos siguen os cauces que todos estábamos esperando, non? Nada, moi ben, moito público, moita xente atenta, sobre todo no stand de Galicia, está sendo moi visitado. Pero isto xa non vende agora, se saben de hai tempo, O tirón que ten o stand de Galicia é impresionante. Somos un territorio, privilexiado en todos os sentidos. Non no gastronómico, que tamén, obviamente, pero moitos outros somos un... En todo que conforma o turismo con mayúsculas, somos un país moi privilexiado.
En Lugo houve pleno ordinario. O primeiro de Paula Alvarellos como alcaldesa. O Partido Popular sacaba peito, dixo que todos os asuntos na orde do día eran a proposta súa. Sin embargo, saíron un pouco contrariados os concelleiros do Partido Popular porque esas propostas foron rexeitadas polos votos do goberno bipartito. Elena Candia.
Un pleno en donde as nosas iniciativas acapararon todo o protagonismo porque o goberno, o bigoberno, nin PSOE, nin Bloque Nacionalista Galego introduciron ningún asunto na orden do día, salvo as dacións de conta ou asuntos de mero trámite como a aprobación da acta. Certamente seguimos con actitude continuista e decímolo con pesar, porque esperábamos que algunhas cousas mudaran. En asuntos tan importantes como a praia fluvial, que neste caso tivo que ser o voto de calidade da alcaldesa, o que desestimara a proposta.
Baixan revoltas as augas no Clube Deportivo Lugo. Hoxe comparecía o xogador Antonetti antes do partido co filial da Real Sociedade. Chema Núñez.
O xogador que leva 5 anos en Lugo sinte a fondo as cores e, aínda que recoñece que os xogadores non están en posición de pedir, dice que é momento de estar todos máis unidos que nunca.
Al final creo que non estamos en unha posición para pedir, pero yo como jugador de la cantera del Lugo desde que llegué aquí con 16 años, creo que es un momento para estar más unidos que nunca y sacar adelante el partido, porque creo que es cuestión de enganchar una victoria frente a la gente, que la gente vea que estamos comprometidos y empezar a tirar para arriba.
O choque que non se lle escapa a ninguén é moi importante para as huestes albivermella será o sábado a 7 da tarde no Anxo Carro.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Boa tarde.